ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ኣሚና ሃይደር ናይ ሓሙሽተ ወርሒ ጥንስቲ ኮይና ካብቲ ከም ናይ ሕጊ ጠበቓ ኮይና ትስርሓሉ ናይ ወለዲ ዕረፍቲ ክትወስድ እናተቐራረበት እያ ገዝኦም ብዘቤታዊ ግጭት ተናዊፃ። ካብቲ ኣብቲ እዋን ዝወረዳ ስምብራት ንምፍዋስ ነቲ ኩነታት ብመልክዕ ስነ ጥበብ ማለት ብምስኣል ንምዝንታው ኣብ ጥበብ ጥሒላ። ሎሚ ነቶም ብዘቤታዊ ዓመት ዝሓልፉ ኣብ ሕጋዊ መስርሕ ለውጢ ክግበር ኣብ ምጥባቅ ትነጥፋላ። ኣብዚ ነቕርቦ ተኸታታሊ ናተይ ኣውስትራልያይ ንኣሚና ሃይደር ረኺብናያ ታሪኻ ድማ ከም ዝስዕብ ይግለጽ። ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመታት ኣብ ገዝኣ ብዝወረዳ ዘቤታዊ ዓመት ኣሚና ሃይደር ንስምብራታ ብመልክዕ ስእሊ እናገለጸት ክትፍወስ ፅዒራ። ኣብ መጋቢት 2015 ኣብቲ ኣብ ደቡባዊ ሲድኒ ዝርከብ ናይ ቦክስሊ ታውን ሃውስ ገዛ ኣዲኣ ንኣሚና ዝኾነት ሳለዋ ብኣቦኣ ንኣሚና ምስ ተቐትለት ስድሮኦም ሓንሳብን ናሓዋሩን ተገለባበጠ። ኣዲኣ 30 ግዜ ምስ ተጠባብሐት ብእንቡኡ እያ ህይወታ ሓሊፋ። ንሳ ጓል 45 ዓመት እያ ዝነበረት።
It was very confronting because you don't really expect major crimes like that to take place in your life.
ኣዝዩ ኣሰቃቂ ነይሩ ምክንያቱ ኣብ ህይወትካ ከምዚ ዝበለ ከቢድ ገበን ከጋጥመካ ኣይትፅበይን ኢኻ። ካብቲ እዋን ኣትሒዘ ርእሰይ ከቕንዕ ኣዝዩ ከቢድኒ። ኣብቲ እዋን ሚስ ሃይደር ናይ ሕጊ ተጣባቂትን ናይ ቀዳማይ ውሉድ ጥንስትን እያ ነይራ።
I remember when I gave birth, my husband was carrying my daughter around while she was like crying. And the midwife sat down and asked me also
ምስ ወለድኩ ዝከረኒ ሰብኣይ ነታ ትበክ ዝነበረት ጓልና እናረረወ ሓንቲ ኣሕራሲት ሓኪም ኣዴ ክብያላ ኢላ ሓቲታትኒ። ቅድሚ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ኣቦይ ከም ዝቐተላ ገሊፀላ። ኣብቲ እዋን ከተፀናንዓኒ ዝኽእል ነገር ኣይነበራን። ኣነ ግና ትፈልጢ ጓል ስለ ዘላትኒ ሕብንቲ እየ። ኣነ ካብተን ፅኑዓት ደቂ ኣንስትዮ ዝፈርያሉ ገዛ እየ ተወሊደ ኢለያ። ድሕሩ ኣብ እዋን መስርሕ ቤት ፍርዲ ናይ ግዳይ ምስክርነታ ነዚ እያ ኣንቢባትሎም።
I spent a lot of time over the 2 years between the murder and the trial thinking about what I would put in my victim impact statement.
ኣብዚ ሓለፈ ክልተ ዓመታት ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ናይ ቅትለትን መስርሕ ፍርድን ኣሕሊፈዮ። ኣብቲ ዘቕርቦ ሓሳብ ፅልዋ ኣብ ግዳይ ከመይ የቕርቦ ክሓስብ የሕሊፈዮ። እዚ ድማ ውሑድ ጥቕሚ ኣለዎ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ እዩ። እንተኾነ ንኽዛረብ ዕድል ሂቡኒ እዩ። ኣደይ እንታይ ስራሕ ከም ዝሰርሐት፣ ከመይ ዓይነት ሰብ ከም ዝነበረትን፣ ብኸመይ ክትዝከር ከም ዝግባኣን ዓው ኢለ ንኽዛረብ ጠቒሙኒ እዩ። እቲ ዘሎ ዓብዪ ዘይፍትሓውነት ኣብቲ ስርዓተ ግበናዊ ሕጊ ክዕረክ ከም ዘይከኣለ ድማ ርእየ። ኣብ ሴንት ቪንሰንት ሆስፒታል ሲድኒ ናይ ሓሽሽን ኣልኮልን ኣማኻሪት ዝነበረት ሳልዋ ወትሩ ንኻልእ ንምሕጋዝ ድልውቲ ዝነበረት ኣደያ ነይራ።
My mom was very intelligent, very resilient, and a really hard worker. As a counselor, she was able to identify the toxic aspects of the relationship and she was able to name things like gaslighting and that he was controlling. She was getting better and better. She was getting better and better.
She was getting better and better. She was getting better and better. She was getting better and better. She was getting better and better. ድሕሪ ሞታ ኣዲኣ ኣሚና ሃይደር ኣብ ንጥፈታት ናይ እስላማዊ ግብረ ሰናይ ኣብ ሳደቃ እያ ተፀሚዳ።
ሳደቃ ርያ
ቀፃሊ ዝኾነ ነገር እዩ። ብቐፃሊ ዝውሕዝ ንዝተገብረልካ ብሰናይ ግብሪ ምላሽ ትህበሉ ስራሕ እዩ። ገለ ካብ ግዜ ኣብ ከምዚ ክሕልፎ ንዓይ ኣገዳሲ እዩ። ነዚ ዝገብሮ ድማ ኣብ ክንድደይ እዩ። ምክንያቱ እቲ ናታ ዝኽሪ ክሃስስ ኣይደልን እየ። ዝኽራ ወትሩ ነባሪ ክኸውን እየ ዝደሊ። ሚስ ሃይደር በቲ መስርሕ ፍርዲ ናይ ኣቦኣ ኣብቲ ስርዓተ ፍትሒ ገለ ፀገማት ከም ዘሎ ክትርዳእ ክኢለ እያ። እቲ ስርዓተ ሕጊ ነቶም ብዘቤታዊ ዓመፅ ዝትንከፉ ዝሓሸ ክንክን ጥዕና ኣእምሮ ከም ዝወሃቦም ክገብር ኣለዎ። ኣብቲ ጠባይ ናይቶም ገበነኛታት ዘቤታዊ ዓመፅ ድማ ብዙሕ ክትኮር የብሉን ትብል።
There's limited value to going back through how well educated someone was.
ከምዝመስለኒ ናብ ድሕሪት ተመሊስካ ኣብ እዋን ቅትለት እቲ ገበን ዝፈፀመ ሰብ ክሳብ ክንደይ ተማሂሩ ነይሩ፣ ኣብ ፀወታ ክሪኬት ክሳብ ክንደይ ንፉዕ ነይሩ ኢልካ ምስልሳል ዝዓብስ ነገር የብሉን። ሓደ ሰብ ድሮ ተቐቲሉሎ ነቲ ህይወት ዳግማይ ክምለስ ኣይከኣልን እዩ። ኣብዚ እዋን ኣሚና ሃይደር ኣብ ማእከል ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ባንክታውን ከም ኣባል ቦርድ ኮይና ናይ ወለንታ ስራሕ ኣብ ፖሊሲታትን ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት መድረ ብምስማዕን ትሰርሕ እያ።
Women from culturally and linguistically diverse backgrounds face more barriers to accessing support when they experience violence.
ካብ ዝተፈልዩ ባህላውን ቋንቋን ድሕረ ባይታ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ዘቤታዊ ዓመፅ ከጋጥመን ከሎ ደገፍ ንክረኽባ ብዙሕ ሓፂር እዩ ዘለዎን። እዚ ማለት እቶም ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ኣይኮኑን ሓደጋ ዘውድቑለን ዘለዉ። ብሓፈሻ እቲ ቅርፂ ናይቲ ሕብረተሰብን ግደ ኣለዎ። ንሰባት ዝሰርሓሎም መገዲ ዕድልን ክንፈጥረሎም ከለና ካብ ጎነፅ ካሃድሙን ኣብ ነዊሕ እዋን ድማ ካብ ጎነፃዊ ዝምድና ካሃድሙ ነኽእሎም ኣለና ማለት እዩ። ናይ ባንክታውን ውመንስ ሄልት ሰንተር ሓላፊት ማርያም ማውራድ ከም ትገልጾ 700ዊት ካብ ዓማዊሎም ናብቲ ማእከል ዝመፁ ካብ እንግሊዝ ድሕረ ባይታ ዘይብሎም ክኾኑ ከለዉ 65ዊ ካብኦም ወይ ቋንቋ ዓረብ ወይ ድማ ቋንቋ ቪየትናሚዝ ዝዛረቡ እዮም። 90-95 ዓማዊል ዘቤታዊ ወይ ስድራ ቤታዊ ዓመፅ ዘጋጠሞም ምዃኑ ሚስ ሞራድ ትገልጽ።
Amani makes herself always available advice for so and that's really helpful for us.
Amina wotru nimkhri qirbtiya izi na ana azyu haggaziyu mkhniyatu izi qattaw degefiyu etisir'ati btihi qurub hilakhlakh zbalayu kitrokhbawun zetsagmiyu selezi intact gabr kamzellakan etom zellokka meselat intay mkhanum zfelit kilwaka azyu tagamiyu ndone ni miss Hyder ብዛዕባ ህይወታ ንምዝንታው ዝቐለለ መገዲ ብቕብኣ ምዃኑ እያ ትገልጽ። እዚ ነቲ ዘለዎ ሓዘን ናይ ኣዲኣን ናይታ ኣብ ሊባኖስ ተቐትለት ዓባያን ሓዘን ንክትርስዕ ይሕግዛ። ኣብ 2018 እቲ ክትገብሮ ዝፀንሐት ስራሓት ቅብኣ ዋጋ ረኺቡስ እቲ ብዛዕባ ናይ ሰለስተ ወለዶኣ ናይ ሓዘን ዛንታ ዝቐብኣታ ኣብ ናይ ኣርቺቢያል ፕራይዝ ተወዳዲራስ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ በፂሓትላ። እታ ስእሊ ኣሚና ናይ ኣዲኣ ስእሊ ሒዛ ኣዲኣ ድማ ናይ ዓባያ ስእሊ እተርኢ እያ።
እቲ
ናይ ገዛ ርእሰይ ስእሊ ኢንሰርት ሄድላይን ሂር ዝብል መፀውዒ ዘለዎ ኮይኑ ብዛዕባ ኣብ ሚድያን ኣብያተ ፍርድን እቶም ኣብ ዝተፈላለየ ሓሜታ ዘዘውትሩን ኣብ ኦንላይን ህወተይ ክርእይዎ ዝውዕሉን ኣእምሮኦም ንምኩሕኳሕ ዝተሰርሐ ስእሊ እዩ። ንኣሚና ሃይደር ንሕውየታን ነቶም ብስቃይ ዝሓልፉን ቃንዝኣ ንምክፋልን ነዊሕ ጉዕዞ እዩ
ዝተርፋ። እዚ
ንዝኽሪ ኣደይን ዝኽሪ ኣባይን መኽበሪ መገዲ እውን እዩ። ምክንያቱ ከም ግዳያት ኣይኮንኩን ዝርእን ከም ጽኑዓት ኣንስትዮ የ ዝርእን። ብዘቤታዊ ዓመት ዝተተንከፈ ሰብ ትፈልጥዎ እንተለኩም ካብ 18 ባዶ ባዶ ሪስፔክት ደገፍ ንምርካብ ቁፅሪ ቴሌፎን 18 ባዶ ባዶ 737 732 ደውሉ ወይ ብኦንላይን 18 ባዶ ባዶ ሪስፔክት .org.au ብምእታው ደገፍ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።
ላይክ ግበሩ፣ ርእይቶታት ጸሓፉን ኣካፍሉን። SBS ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ